Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušalci, tema današnje emisije je džez muzičar Bill Evans. Bill Evans, američki džez pijanista i kompozitor velsko-ruskog porijekla, bio je vjerovatno najuticajniji pijanista 60. godina, pogotovo u Evropi, i najuticajniji bijeli džez muzičar u istoriji. Za početak ćemo čuti Evansovu kompoziciju koja nosi naziv Waltz for Debbie. Thank you.
Muzička enciklopedija.
Evansovo sviranje krasili su impresionistički kolorit, modalno razmišljanje, bikordalizam, poseban klavirski ton, ozbiljnost i odsustvo humora, liričnost i intelektualizam, i to sve na način kao da je to sviranje bilo okrenuto sebi, skoro privatno. Evans se nije slagao sa stečenim imidžom koji je imao u javnosti, ozbiljni, lirični i romantični svirač balada, smatrajući sebe kompletnim džez izvođačem. Također nije se slagao ni sa tuđom konstatacijom da od svih velikih džez muzičara najmanje koristi intuiciju. Smatrao je da u muzici treba izraziti najbolja osjećanja, a ne ona svakodnevna koja nisu vrijedna komunikacije. U nastavku emisije poslušajmo Evansovu kompoziciju koja nosi naziv Peace Peace ili Komad mira. Thank you.
Muzička enciklopedija.
Bill Evans je u New Jerseyu sa 6 godina učio klavir, flautu i violinu, a preko majke ruskog porijekla slušao je u kući rusku pravoslavnu crkvenu muziku. Na polju džeza počeo je sa Dixielandom, ali je ubrzo zaključio da Dixieland nije dovoljno izazovan za njegov muzički intelekt. Studirao je i klasiku i džez, rekonstruišući razne klavirske stilove poput arhitekte. Sada ćemo čuti kompoziciju koja nosi naziv Bad Beautiful sa Evansovog albuma Since We Met iz 1974. godine. Thank you.
Muzička enciklopedija.
U svojoj biblioteci Evans je držao knjige iz oblasti psihoanalize, filozofije i religije. Užasavao se hipika kao ljudi koji se lažno predstavljaju. Jedino ekcentrično svojstvo koje je Evans imao bilo je pognuto sjedljenje za klavirom sa glavom blizu klavijature, što mu je pomagalo u slušanju i koncentraciji. Za kraj današnje emisije posvećene Billu Evansu čućemo njegovu kompoziciju koja nosi naziv Hi Lily, Hi Lo.
Muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja, s Bogom. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.